Re Democratic. Dhaggeeffattoota keenya, mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo hatattamaa baatilee ja'aaf biyyattii ittiin bulchaa ture ammas baatii kabiroo 4 dheeressuusaa ni yaadatama. Haala biyyattiin itti jirtu keessatti labsiin kun bu'aanniif miidhaanni fidu maal? Kanarratti kan biyya Biriteen jiru Keelii Yuunivarsiitii irraa hayyuu seeraa Dr. Awwal Aloo akkasumas kan as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Teeksaas jiru Kaatoolikii Yuunivarsiitii of Daalas irraa hayyuu diinagdee Profeesar Mahammad Xaahiroo namoon haasofsiisee jira. Gara sanatti hin deebisu.
Gaaffiin kiyya waa'ee labsii yeroo hatattamaa yookaan yeroo muddamaa Itoophiyaa keessaa irratti kan inni fuuleffatu irraa mootummaan Itoophiyaa 7 dabre keessa labsii yeroo hatattamaa gara baatiilee 6 ture ammas baatiilee 4 dheeressuusaa beeksisee jira. Mee utuu gara sanaatti hin deemin dura labsiin yeroo hatattamaa kunu maal jechuudha? Maaliif labsama? Dr. Awwal irraan jalqaba.
Galatoomi obbo Namo, labsiin yeroo hatattamaa biyyoota heera qaban, konstitiyushinii qaban, biyya ol aantummaan seeraa itti eegamu, biyya mootummaan heeraan itti bitutti heerri mataa isaa haala akkamiin yoo nageenyi biyya tokko keessatti dhabamu, yoo rakkoon guddaan rakkoo uumamaan dhufu ta'uu danda'a, rakkoo namni fidu ta'uu danda'a. Rakkoowwan cimoo ta'an kan jireenya biyyattii gaafii keessa seensisan yoo uumaman mootummaan rakkoo san haala kamiin furuu danda'a isa jedhuuf seerri mataa isaa waan lafa kaa'u qaba. Seerri wanti jedhu maalinni rakkoowwan akka mansii tuqee kun yookaan uumaman taate mootummaan dirqama silaa heera keessatti qabu, dirqama mirga dhila namaa kabajuu, dirqama mirga dimokiraasii kabajuu yeroo gabaabaadhaaf dhiiseetiniin haga rakkoon sun hiikkattu tarkaanfii silaa yeroo lafoo fudhachuu hin dandeenye fudhachuu akka danda'u kan taasisudha.
Yeroo hagamiif turuu danda'a labsiin yeroo hatattamaa kun kabaratame maali?
Akka seera Itoophiyaatti mootummaan kaabineen jechuudha kana murtii irra gahuu hin danda'a. San booda garuu murtii san hatattamaan mana mariitti dhiheessee manni marii raggaasisuu qaba. Manni marii ja'a ja'aaf kana murteessuu danda'a. Rakkoon nageenyi dhabamuu sun yoo ka'e itti fufu taate mootummaan ji'a 4 irra deebi'eetiniin labsiisan dheeressuu hin danda'a. Garuu wanti tokko wanta sitti qulqulleessuu barbaadumaa inni heerri mootummaa Itoophiyaa mootummaan labsii kana labsuu hin danda'a haa jedhu malee akka seera chaartarii Afrikaa kan mirga dhala namaatti mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo hatattamaa kana labsuu hin danda'u. Kuni maa inni chaartariin Afrikaa kun seera Itoophiyaan fudhatteetiniin seera ofii keessatti inkorporeet gooteedha. Seerri kun ammoo Itoophiyaatti akkuma seera kamittiyyuu apply ta'a. Wanti seerri kun jedhu maa inni biyyoonni chaartarii mirga dhala namaa Afrikaa kana fudhatanii mallatteessaniitiin jedhan labsii hatattamaa kana labsuu hin danda'ani jedha. Komishiniin Afrikaas bara 2021 mootummaa Naayijeeriyaa irratti dhihaatee maal jedheetiin raggaasise mootummoonni Afrikaa chaartarii kana fudhataniitiin mallatteessaniitiin jedhan labsii yeroo hatattamaa labsuu hin danda'anii jedheetiin murteessee jira. Jechuus teeknikalii karaa seeraatiin olaalleetiin hin jennu mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo hatattamaa kana labsuu hin danda'u. Mee chaartarichi seera mootummoonni wanta kana ittiin labsuu danda'an lafa kaa'u dhabuun isaa rakkoodha sirrii miti jennee yoo osoo fudhanne ulaagaawwan adda addaa kan seera Itoophiyaa jalatti guutamuu qaban osoo labsiin kun labsamin jechuudha. Ulaagaawwan suniin hin guutamne seerri ilaalamuu qaba. Seerri kan jedhu ammas yoo rakkoon sun guutumaan guututti kan hiikamin taate ta'e yoo rakkoon akkuma gaafa jalqabaa sanatti jiraatte qofaadha kan gara fuulduraa dheeressuu danda'amu jechuudha.
Gara dheeressuu sanatti nan deebi'a Dr. Awwal. Sana dura garuu Profeesar Mahammadiin kan hin gaafachuu barbaadu haalli Itoophiyaa keessaa yeroo dura labsiin yeroo hatattamaa labsame haalli jalqabaa onkoloolessaa keessa ture kan labsii yeroo hatattamaa labsisiisu ture falli biraan argamuu danda'a ture labsii kana labsuurra.
kana deebisuuf maaliif mootummaan Itoophiyaa waan kana labsise ka jedhu akka gaariitti ilaaluun barbaachisaana fakkaata. Wanti mootummaan Itoophiyaa waan kana labsiteef uummatatu mirga ofii gaafata. Manni bahee hiriira godhee biyya guututti keessaahu Oromiyaa keessatti ammaas naannoo Amaaraatitti uummanni bahee waan mirga ofii gaafate. Mirga kana mootummaan kennuuf waan qophaa'aa hin ta'iniif waan kana akka gaaga'amaatti ilaalanii seera kana baafatan state of emergency takkaahu seera hatattamaa kana. Wanni kun silaa akka birootiif deebi'uu hin danda'a ka jettu deebi'uu numa danda'aa ture. Yoo mootummaan fedhii ummataatiif ka ajajamu ta'e wanni kun gara birootiin deebi'uun hin danda'amaa ture garuu akka arginetti mootummaan kun waan fedhii ummataa kana akka shororkeessitummaa akka gartee nagaha dhoogguutitti waan fudhateef waan kana deebisuuf qophaa'aa hin taane gara nagahaatiin. Gaafiin wanni duraan waan kana labsisiise amma hin jira moo hin jiru ka jedhu ammallee numa jira. Manni mirga ofii hin gaafataa hiriira karaa irra bahee uummanni godhu kana haa arguu dhabnu malee rakkinni duraa waan kana uume ammallee numa jira uummanni mirga isaa ammallee hin gaafata. Calliseensi kuni uummanni waan duraan itti ka'e kana dhiise jechaa miti. Karaa biroo yoo itti ilaalan malee karaa state of emergency'tiin waan furamu tokkoo miti. Deebii politikaa kennitaafi malee waan akkanaa silaa hin goote.
Dooktara Walaloo kanarratti maal jetta?
Akka an ilaalutti sochiin Oromiyaa keessatti ganda hunda keessatti godhamaatiin hin ture akkasumas gara boodaa irratti uummanni Amaaraa naannoo Amaaraa irratti godhaatiin hin ture mootummaa kana akka malli cinqee ture. Mootummaan akka Itoophiyaa mootummaan abbaa irree achi kutateetiin state of emergency declare gochuu jechuun hagam takka mootummaan cinqameetiin akka ture waan mul'isudha. Wanti kana jedhuuf maa inni mootummaan Itoophiyaa jalqabarraa jalqabeetiin state of emergency keessa ture hoo yaadatan ta'ee yeroo naannoo Amaaraatti sochiin ka'eetiin hin jedhe muummichi ministeeraa gadi baheetiin miidiyaa irratti waraanni Itoophiyaatiif sekuuritiin humna barbaachisaa ta'e hundayyuu fayyadamaniitiin tasgabbii akka deebisan ajajee jira jedhe. Kuni jechi akkanaa kuni state of emergency keessatti qofa jedhamuu danda'a. Filaa heeraa fi seerri biyyattii. Under normal circumstances wayita apply ta'u jechi akkasii jedhamuu hin danda'u. Haaraya miti state of emergency wantiin state of emergency kana adda godhu officially mootummaan gadi baheetiniin amma guyyaa kanarraa jalqabee emergency'tu jira aangoon mana murtii aangoon mana marii command postii jalatti deebi'ee jiraa jechuu isaati. So of course osoo mootummaan suni mootummaa gaafii siyaasaa gaafii mirgaa gaafii haqaa hawaasni gaafatu akka siyaasaatti akka gaafii dimokiraasiitti ilaaleetiin mootummaa keessummeessuu danda'u ta'e rakkummaan jalqaba uumame sun iyyuu uumamu jechuudha. Hiriirri waggaa tokkoof deemi sun akkasitti hin deemu ture namni sun hundinuu ture jechuudha. So essentially mootummaan akka mootummaatti mootummaa seeraan buluu miti garuu state of emergency labsuun isaanii wanti inni mul'isu akka ani xiinxallutti mootummaan too'annaa biyyattii irratti yeroo san dura qabu akka dhabe waan mul'isu natti fakkaata. So amma as deebi'aniitiin kana diklar gochuu waan haaraya miti haga tokko inni mul'isu mootummaan kun hagam takka cingameedha. Amma ammoo eega haga tokko haalli suni at least badhetti olaalleetiin hin jenne namni akka duraaniitti hiriira bahaatiin hin jiru. Kana jechuun namni haga gaafa deebiin gahaa ta'e deebi'utti uummanni gaafii san gaafachuu hin dhiisu. Karatti bahuu dhabuu danda'a garuu gaafiin suni aariin suni yaanni suni hima jiraataa jechuudha.
Dooktar Awwal kanarratti aangawoonni mootummaa ammoo ka jedhanii labsiin yeroo muddamaa yookaan yeroo hatattamaa kuni bu'aa gaarii argamsiisee jira. Inumaayyuu ka dheeressuun barbaachiseef tokko gaaffii uummataa ilaalcha keessa gashuudhaan uummanni labsiin kun akka inni dheeratu gaafatee jira sana ilaalcha keessa gashuudhaan jedhanii aangawoonni mootummaa torban dabre keessa kan dubbataa turanii gama biraan kan isaan dheeressuu kanaaf sababaadha jedhanii naannolee tokko tokko keessatti humni waraanaa ajaja tokkorraa akka bobba'u kanneen dirqisiisan kanneen taasisan haalawwan ammayyuu hin fooyyofne. Bakkawwan okkarawwan adda addaa jirantu jira sana xumuratti gochuudhaaf kan jedhudha kan isaan dubbatan. Kan akkamitti ilaalta?
Jechi kuni bu'uura seeraa homu tokko iyyuu hin qabu. Jalqabumarraayyuu labsiin yeroo hatattamaa kan labsamu waan uummanni fedheetii miti. Factual circumstances lafarra jiraachuu qaban akka seerri jedhutti rakkoon biyyattii san akka biyyaatti tufuufuun isii gaafii keessa seensisu uumame qofaadha. Labsii yeroo hatattama biyyoon labsuu akka danda'an. Wanti seerri gaafatu rakkoon akkasii uumamuudha malee uummanni fedhuu miti. Uummanni fedhees fedhuu dhabees kuni waan dimokiraasiidhaan murteeffamuu miti. Uummanni fedheetiin kana dheeressaatiin hin jirraa akka jedhu bu'uura seeraa uummata akkayyuu waan qabu miti. Gara biraatiin ammoo rakkoon naannoo adda addaa irratti uumame yoo jedhamu taate rakkoon bakka tokko tokko qofatti uumame labsii akkanaa kana biyya guutuu keessatti labsuudhaaf gahaa miti akka seeraatti jechuudha.
Dhaggeeffattoota keenya labsii yeroo hatattamaa mootummaan Itiyoophiyaa torban dabre baatilii 4 dheeressa irratti marii gaggeessinu kan hin xumurre kutaa lammataa diree dimokiraasii 7 dhufu irratti itti fufna. Kabiriteen jiru Kiil Yuuniversitii irraa hayyuu seeraa Dr. Awwalaloo akkasumas as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Teksas ka jiru Kaatolik Yuuniversitii of Daalas irraa hayyuu dinagdee Proofeser Maammed Xaahiroo hirmaannaa isaaniif galatoomsachaa kanarraa asumarratti hin xumura. Nagaatti. Anna Moodaa Ndeeti. Thank you.